δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Η Σταματία Σούρτη είναι στον ήχο, σιδερής πριντίζει στο μικρόφωνο το 1, γιατί όπως σας είχα πει από την Παρασκευή, σήμερα δεν είμαι μόνος εδώ, τουλάχιστον μέσα στο στούντιο. Έχω μαζί έναν συνθέτη από αυτούς που ανήκουν σε μια πολύ αγαπημένη μου κατηγορία. Δεν μιλάω μουσικά, μιλάω σε θέμα συμπεριφοράς. Έναν άνθρωπο αθόρυβο, ουσιαστικό όμως, που θα προσπαθήσουμε να ακούσουμε τραγούδια του όσο περισσότερα γίνεται, για να δείτε ότι κάποια τραγούδια που τα ξέρετε και τα έχετε ψιθυρίσει, ίσως να μην συνδέεται μέσα σας το όνομα ή η μελωδία με τον συνθέτη αυτόν. Αν και νομίζω, Γιώργο Κατζατζή, ότι ζούμε σε μια χώρα, δεν έχω ζήσει στο εξωτερικό, αλλά ζούμε σε μια χώρα που οι συνθέτες ακούγονται. Καλησπέρα.
Καλησπέρα. Παλιότερα πιο πολύ.
Α, λες ότι παλιότερα πιο πολύ, ναι.
Τώρα δεν ξέρω, ίσως και...
Κάτσε, αν λες παλιότερα και εννοείς τα τέλη της δεκαετίας 60 και δεκαετίας 70, που ήταν οι δίσκοι των συνθετών, ένας συνθέτης, ένας τυχουργός με διάφορους τραγουδιστές και μετά πήραν οι τραγουδιστές στο πάνω χέρι, ναι, όντως. Αλλά
όχι, δεν αναφέρομαι και στη δική μου εφηβεία και νεότητα.
Ναι.
Τώρα δεν, ο κόσμος έχει συνηθίσει να τα πιστώνει όλα στον τραγουδιστή.
Ναι.
Και ο συνθέτης περνάει και ο στιχουργός περνάει σε δεύτερο.
Ναι, γιατί με τις μελωδίες από το εξωτερικό ξέρουμε τους τραγουδιστές ή τα συγκροτήματα. Ξέρουμε πολλές φορές τους παραγωγούς που στο εξωτερικό έχουν πολύ αναβαθμισμένο ρόλο. αλλά στην Ελλάδα έχω την αίσθηση ότι τους συνθέτες άλλους περισσότερο, άλλους λιγότερο τους γνωρίζουμε. Ουτοπίες έχεις στη ζωή σου ή είσαι πιο ρεαλιστής?
Πολλές ουτοπίες. Πολλές ουτοπίες.
Έχουν περάσει κάποιες από τη σφαίρα της ουτοπίας στη σφαίρα της πραγματοποίησης? Ή ήταν εφικτές?
Ναι, νομίζω ότι οι αρκετές πέρασαν στη σφαίρα της πραγματοποίησης. Αλλά και έτσι να μην συμβαίνει, και αυτό που ακούσαμε που ήταν ένα βάλς μπορεί να ήταν μια ουτοπία, αλλά έγινε οργανικό κομμάτι.
Σωστά. Ίσως μπορεί να προήλθε από μια ουτοπία. Ακριβώς. Δεν ρωτάω τίποτα παραπάνω. Πάντα αρχίζει αυτή η εκπομπή με ένα ορχιστρικό θέμα, και αυτό το έχουμε ακούσει και άλλες φορές. Ήταν το βάλς της ουτοπίας. Τώρα μου κάνει εντύπωση ότι το CD στο οποίο, από όπου το ακούσαμε, λέγεται Σωρόκος, ενώ σύμφωνα με τη σαλονικιώτικη προέλευσή σου θα περίμενα κάτι σαν Βαρδάρη, σαν και είναι πολυφορεμένος και συνδεδεμένος με την πόλη αυτός ο άνεμος.
Ναι, ο Σωρόκος είναι ένας ήπιος άνεμος στη Θεσσαλονίκη τουλάχιστον. Και εγώ το ονόμασα έτσι το CD και το συγκεκριμένο κομμάτι, γιατί μου θυμίζει μνήμες από τα παιδικά μου χρόνια, όπου είχαμε στη γειτονιά μας ψαράδες και με παίρνανε να σηκώσουν τα δίχτυα μαζί με τα παιδιά τους, που ήμασταν φίλοι. Και όταν γυρνούσαμε, οι μηχανές τότε ήταν δίχρονες και είχαν ρυθμό. Μάλιστα. Οι μηχανές των καϊκιών. Και ήμασταν και τα τρία παιδιά με τις νιτσεράδες, και άκουγα τον μπαμπά τους που έλεγε «Πάμε, γιατί θα βγάλεις σωροκάδα».
Μάλιστα.
Και
μάλιστα.
Πάνω με τον ήχο αυτό της μηχανής αναδύθηκε αυτή η μελωδία του Σωρόκου, βέβαια. Όχι,
όπως μου είπες ότι η σχέση σου με τη θάλασσα...
Ναι, είναι καλή. Ήταν καλή, ναι. Ήμουν αισθιοπλός μέχρι τα 17 μου, με αρκετά μετάλλια. Μετά, επειδή υπήρχε ένας κανόνας στο ναυτικό όμιλο ότι αν είσαι αθλητής δεν πας στο πανεπιστήμιο, δεν περνάς τις εξετάσεις, αποφάσισα να παρατήσω για να περάσω στο πανεπιστήμιο.
Πού?
Στο Πολυτεχνείο.
Είσαι τοπογράφος.
Τοπογράφος μηχανικός, ναι.
Η μουσική πότε μπαίνει όμως?
Η μουσική μπήκε στη ζωή μου από τότε που αντιλήφθηκα τη ζωή μου. Από τα πρώτα χρόνια τα παιδικά, βέβαια, ουσιαστικά...
Δίσκοι, ραδιόφωνο, κέντρα...
Ναι. Πολλά, πολλά. Κυρίως η πρώτη προσέγγιση ήταν ραδιοφωνική. Είχαμε ένα πολύ καλό ραδιόφωνο και pick-up, βέβαια. Δίσκους πάρα πολλούς.
Α, είχατε δίσκους έτσι σαν οικογένεια?
Ναι. Ο πατέρας μου και η μητέρα μου ήταν φιλόμουση, τρομερά φιλόμουση. Ναι. Είχε πάρει ένα μεγάλο
επιπλό.
Ναι. Το οποίο είχε και διπλά μπράτσα. Το ένα στο πλατό επάνω έμπαινε δίσκος και ήταν μαγνητόφωνο με δίσκο. Κάτι που δεν το έχω δει πουθενά άλλου. Ναι. Και ηχογραφούσαμε τις φωνές μας εκεί, και μετά με ένα μαγνήτη σβήναμε και ξαναγράφαμε.
Α, τι λες, αυτό όντως δεν το έχω.
Ήταν ένα εφεύρημα ενός πολύ επιτίδιου ηλεκτρονικού στη Θεσσαλονίκη.
Α, δεν ήταν.
Ήταν έβρεση τεχνία.
Είχατε πάρει, δηλαδή, αυτό και σας το μετέτρεψε ή
όχι,
το έφτιαξε έτσι?
Το αγόρασε έτσι ο πατέρας μου. Και έχει μάλιστα και γούφερ, σαμπ γούφερ από κάτω, που δεν υπήρχε τότε διαχωρισμός πρίμα μπάσα. Εντυπωσιακό.
Και είχε και αυτό που βάζεις μία βέργα στη μέση και βάζεις τα δισκάκια το ένα πίσω από το άλλο και πέφτουν ένα-ένα.
Όχι, τέτοιο δεν είχε.
Δεν είχε τέτοιο αυτοματισμό.
Δεν είχε αυτοματισμούς, είχε όμως μπαράκι δίπλα με ποτά.
Εντάξει. Κάπου κερδίζεις, κάπου χάνεις πλέον. Ήδη τώρα στους δίσκους αυτούς που παίζανε σε αυτό το πολυμορφικό pick-up, ας το πούμε έτσι. Ναι. Δηλαδή, οι γονείς άκουγαν τι και τι μουσική υπήρχε στο σπίτι, στη δισκοθήκη τους?
Να σου πω δύο-τρεις χαρακτηριστικούς δίσκους. Ναι, ναι. Αξιονεστή.
Μάλιστα.
Χαμόγελο της Τζοκόντας.
Ναι.
Από ελληνικά και διάφορα άλλα, βέβαια. Αλλά υπήρχαν και ευρωπαϊκά. Πολάνκα.
Σίξτις, μάλιστα. Σίξτις. Όλα, δηλαδή, αυτά που μου λες είναι όλα... Ναι.
Όταν εγώ έφτασα στην ηλικία να ακούω και Beatles απ' έξω.
Ο Πολάκα ήταν και πιο πριν, βέβαια.
Ναι, ναι. Τότε πλέον άρχισαν να υπάρχουν κασέτες στα μαγνητόφωνα και πήγε στην άκρη αυτό.
Ναι, σίγουρα, σίγουρα. Αυτές οι επιρροές ήταν από το σχολείο, όταν που λες άρχισα να ακούω αυτά τα έμαθες από συμμαθητές, από παρέες? Γιατί έτσι
από παρέες, ναι, από παρέες. Είχα παρέες με καλύτερους από μένα που άκουγαν πολύ ξένη μουσική, κυρίως Beatles. Εγώ επηρεάστηκα πάρα πολύ από τους Beatles.
Για ποια χρόνια μιλάμε τώρα, πού είμαστε, σε ποια εποχή είμαστε, σε ποια πενταετία, ας πούμε?
Ναι, γύρω στο 70.
Μάλιστα.
Ήμουνα 15 χρόνια.
Μάλιστα. Λοιπόν, με σωρόκο αρχίσαμε, αλλά έμελε να είναι ένας αέρας πάλι που σε μάθαμε πολύ για πρώτη φορά. Η Λιζέτα Καλημέρη τραγούδισε το «Ήτανε αέρας» σε μουσική του Γιώργου Καζαντζή που είναι δίπλα μου και μιλάμε από τα παλιά για να έρθουμε και στα πρόσφατα. Στίχη Γιώργου Χρονά.
Ναι.
Δηλαδή αυτό που λένε με το «Καλημέρα σας» είναι μια ευθύνη να σου εμπιστεύεται στίχους ένας άνθρωπος που
ναι,
να μελοποιήσει τόσο. Πώς έγινε εσύ, εσύ Θεσσαλονίκη, πώς...
Ναι, είχαμε ήδη κυκλοφορήσει την πνοή του «Ανέμου» με τη Λιζέτα, ναι. Και μετά κάναμε συναυλίες.
Ναι.
Στην δεύτερη συναυλία που κατεβήκαμε, παίζαμε τότε στο Αλάβαστρο, νομίζω, με τη Λιζέτα. Ο Δημήτρης ο Χατζόπουλος, ο οποίος ήταν σαν παραγωγός εκείνη την εποχή, μας έκλεινε και αυτές τις συναυλίες, μου είπε: θα σε στείλω στον Γιώργο το Χρονά να κάνετε μια γνωριμία. Και πήγα σπίτι του στον Γιώργο, του έδωσα μια κασέτα, έτοιμη τη μελωδία. Και ο Χρονάς ενθουσιάστηκε με αυτό που άκουσε και μου λέει: θα σου γράψω μουσική, θα σου γράψω στίχο πάνω εδώ. μου έστειλε ένα στίχο ο οποίος ήταν ποίηση. Του λέω, Γιώργο μου, αυτό πώς θα γίνει? Μου λέει, ό,τι σε φωτίσει ο Θεός. Και πραγματικά έγινε τόσο δυνατός ο στίχος του, που ό,τι και να έκανες είναι αυτό που έγραψε. Είναι πολύ πολύ σπουδαίο.
Γράφεις πάνω σε στίχους συνήθως, μια που το αναφέρεις, ή έχεις έτοιμες τις μελωδίες με το δεδομένο ότι έχεις κάνει και ορχιστρική μουσική?
Ναι,
και...
εξαρτάται. Το ζητούμενο να έχω έμπνευση. Αν έχω έμπνευση και έχω κάποιο στίχο που με κινητοποιεί,
ναι,
θα γράψω πάνω στο στίχο. Αν έχω έμπνευση, μια τάση να γράψω και δεν υπάρχει στίχος, γράφω μουσική. Γράφω δηλαδή, μπαίνω στο χώρο της δημιουργίας, στο χάος της δημιουργίας, και όπου με οδηγήσει το ένστικτό μου, το οποίο αν θεματολογικά έχει παραπάνω από δύο θέματα, έχει μια ανάπτυξη που δεν μπορεί να είναι τραγούδι, γίνεται οργανικό κομμάτι. Αλλιώς περιμένει το στίχο του.
Δεν το σπάς σε δύο όμως τραγούδια,
όχι,
εάν
όχι,
έχεις
όχι,
παραπάνω ανάπτυξη.
Θέλεις
να, να είναι...
Είναι όπως γεννηθεί. Ναι, ναι.
Α, αυτό είναι πολύ ωραίο. Τώρα, είσαι ένας επίσης από τους ανθρώπους που μας γνώρισαν ή που ήταν στα πρώτα βήματα μιας άλλης σπουδαίας φωνής, ενός τραγουδιστή. Μιλώ για τον Γιάννη Χαρούλη και μιλώ για το Χειμωνανθό.
Φθινόπωρο στον έρωτα, απόψε ανατέλει, αρισμαρί και μέλι μύρισαν τα βουνά. Κι εγώ κοιτάζω σιωπηλός το χώμα το βρεγμένο, σαν κάρβουνο αναμένο η ομορφιά πονά. Φιλί γυρεύω του ουρανού κι αυτός μου δίνει στάχτη, μ' απ' της καρδιάς τα δράχτη σαν θέλω να κοπείς. Σαλεύουν τα πορτόφυλλα κι η κλειδονιά γυρίζει, αέρας μου σφυρίζει, αν έρθεις μην αργείς. Κλείσου κι από τα μάτια μου, πάρε νερό και πλύσου, ο χωρισμός θυμίσου είναι χειμώνα. Τη λύπη την κατοίκησα σε νύχτα και σε μέρα, σ' αφήνω στον αέρα για να σε βρω στο φως. Η αγάπη, φόβους κι όνειρα δειπνά προτού ραγίσει, του πόνου το ξοκλήσει, αγιάζει ερημιά. Κι εγώ μια θλίψη που ζητώ για να με σημαδέψει, το φως πριν βασιλέψει θα σ' αρνηθώ ξανά. Γδύσου κι από τα μάτια μου, πάρε νερό και πλύσου, ο χωρισμός θυμίσου είναι χειμωνακός. Τη λύπη την κατοίκησα σε νύχτα και σε μέρα, σ' αφήνω στον αέρα για να σε βρω στο φως. Κι από τα μάτια μου, πάρε νερό και πλύσου, ο χωρισμός θυμίσου είναι χειμώνακος. Τη λύπη την κατοίκησα σε νύχτα και σε μέρα, σ' αφήνω στον αέρα για να σε βρω στο φως.
Πόσο ωραίες, Γιώργο Καζαντζή, είναι ιστορίες πίσω από τα τραγούδια, γιατί καμιά φορά δείχνουν λίγο, ίσως να μπαίνουν και μέσα στο τραγούδι, όχι ως βιώματα στους στίχους, αλλά και η έμπνευση που σου δημιουργείται όταν γνωρίζεις έναν καλλιτέχνη, έναν νέο τραγουδιστή, όπως ήταν τότε ο Γιάννης Χαρούλης.
Ναι, ναι. Κάθε τραγούδι έχει την ιστορία του και εγώ τις θυμάμαι όλες.
Α, αυτό
γιατί
είναι πολύ,
ενσωματώνονται μέσα στην αίσθηση του κομματιού. Εδώ ο Γιάννης ήρθε στη Θεσσαλονίκη, μου τηλεφώνησε ένα πρωί και μου λέει: Ίνταρε Γιώργο, τι κάνεις? Είμαι Θεσσαλονίκη, ήρθα για να μου γράψεις ένα τραγούδι.
Άκου τώρα, ναι.
Ναι, του λέω: Έλα, ήμουν και εγώ περίεργα. Έρχεται λοιπόν, του λέω: Πού είναι το τραγούδι? Τώρα μου λέει: Παίρνει τηλέφωνο του Φωτάκη. Ο Χαρούλης μας γνώρισε με τη Φωτάκη.
Την Ελένη Φωτάκη.
Την Ελένη Φωτάκη, ναι, ναι, ναι. Και του το υπαγορεύει η Ελένη, το γράφει, φεύγει για το ξενοδοχείο και εγώ μέχρι το βράδυ ήταν έτοιμο. Και μάλιστα του λέω: Δώσ' μου τηλέφωνο της Φωτάκη, γιατί θέλω ακόμη ένα στίχο.
Υποψιάζουμε ποιος ήταν αυτός, αλλά θα το πούμε στο άλλο ημίωρο, γιατί είπαμε για την Λιζέτα Καλημέρη, για τον Γιάννη Χαρούλη, για φωνές που βγαίναν, ας πούμε, τότε στα χρόνια του ο καθένας και η καθεμία, αλλά ήρθε η ώρα και για συνεργασία με πολύ μεγάλα ονόματα. Γιώργος Νταλάρας, Μάνος Ελευθερίου, μουσική πάντα του Γιώργου Καζαντζή, περίοπτη.
Μόνο αυτοί προβλέπουνε τα χρόνια σκοτεινά. Πίνουν καφέ, ξανά καφέ και φέτο και εσπρέσο. Κάτι στα σπλάχνα τους κυρτά, κάτι τους τριγυρνά. Γιατροί κρατούν τις σύριγγες και μόρτες στο αφιόνι και οι μεγάλοι κίτρανοι υμνούν τη χαλήμα. Ποτέ δεν θα έρθει ένα πουλί, δεν θα έρθει ένα ειδόνι κάποιο τραγούδι να μας πει γλυκό του Παλαμά. Εκεί που ζούσαν θερμαστές στις κόλασεις στο βάτο, δεν έφτασε καμιά φωνή που να έχει γιατρικά. Να πάει ο κόσμος πιο μπροστά, να σηκώθει από κάτω, να μάθει ποιος τους σκότωσε ζωή κι ιδανικά. Στρατιώτες βγαίνουν από το φως από τον κάτω κόσμο, με λαβαρά εξαπτέρυγα κι αγγέλων τα φτερά. Οι κόμενες δεν έμαθαν τι είναι να ζεις με τρόμο. Γι' αυτές ο έρωτας ξυπνά σε δρόσερα νερά. Εκεί που ζούσαν θερμαστές στις κόλασεις στο πάτο, δεν έφτασε καμιά φωνή που να έχει γιατρικά. Να πάει ο κόσμος πιο μπροστά, να σηκώθει από κάτω, να μάθει ποιος του σκότωσε ζωή. Να πάει ο κόσμος πιο μπροστά, να σηκώθει από κάτω, να μάθει ποιος του σκότωσε ζωή κι ιδανικά.
δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Κάτω από το φως του φεγγαριού με μια μικρή νεράιδα έκατσα και κουβέντιασα κι άνοιξα την καρδιά μου και μόνο μιας μου φάνηκε πιο όμορφη η ζωή.
Ένα κομμάτι λοιπόν από ένα παραμύθι, ένα πολύ γνωστό, μια πολύ γνωστή και αγαπημένη ιστορία και από τον κινηματογράφο και από. Ο Πίτερ Παν. Και πριν πάμε εκεί, να πω ότι είμαστε στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας μαζί με τον Γιώργο Καζαντζή. Και τι ήταν αυτό όλο το...
Ήταν μια θεατρική πρώτη παράσταση, ναι, καταρχήν, για την οποία έγραψα τη μουσική του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. Και μετά, επειδή η μουσική είχε μια οντότητα στη Βαρή, ήθελα να κάνω μια παραγωγή με τραγουδιστές
δισκογραφική.
Και ήρθανε πολλοί φίλοι, τραγουδίσαν, η Τσαλιγοπούλου, ο Κραουνάκης, η Μελίνα Ικανά.
Εδώ τώρα ήταν ο Κάπτεν Χουκ και η Τίνκερμπελ.
Ναι, ήταν ο Κάπτεν Χουκ, ναι, που ήταν ο Σταμάτης και η Μελίνα ήταν η Τίνκερμπελ.
Ναι.
Και υπήρχε ο Γιάννης Καλατζόπουλος και δώσει μια τρυφερή εικόνα, ενώ ο Χουκ είναι ο σκληρός της.
Βέβαια.
Έτσι, και έδωσε και μια άλλη διάσταση.
Γιώργο, θέλω να σε ρωτήσω κάτι που υπάρχει ως ορολογία όχι στο χώρο της μουσικής αλλά του ελληνικού τραγουδιού περισσότερο, και που μιλάμε για αυτή την σχολή της Θεσσαλονίκης.
Ναι.
Και θα ήθελα, αν μπορούμε λίγο, να το ρευστοποιήσουμε, να το συγκεκριμενοποιήσουμε λίγο παραπάνω. Έχει να κάνει με τον ήχο, έχει να κάνει με το στίχο, έχει να κάνει με την ιδιοσυγκρασία, έχει να κάνει με τις φωνές. Διότι δεν μιλάμε μόνο για μουσικούς που ξεκίνησαν από τη Θεσσαλονίκη και κατέβηκαν Αθήνα. Εκεί είναι πάμπολα τα ονόματα και θα πάμε και πολύ πίσω στο χρόνο. Πώς το εισπράττεις, πώς το έχεις, όχι απλώς εισπράξει, πώς έχεις συμβάλει, θεωρείς, σε όλο αυτό? Γιατί έχεις και,
κοίταξε,
δικό σου χώρο πάνω, έχεις, ναι, δικιά σου εταιρεία.
Ναι. Η Θεσσαλονίκη από τα βάθη της ιστορίας προσφέρει στον χώρο της τέχνης. Τώρα, αν θέλουμε να μπούμε και όλο αυτό να το αξιολογήσουμε, να το εντάξουμε κάπου, νομίζω ότι θα είναι λάθος κίνηση. Εγώ θεωρώ ότι υπάρχει όντως μια συγκέντρωση καλλιτεχνών στην πόλη. Αστειευόμενος έλεγα ότι μπορεί να είναι η υγρασία της πόλης ή που σε κάνει.
Όχι, να μην το λες αστειευόμενος, γιατί.
Σωστρεφής.
Γιατί, ναι.
Εν πάση περιπτώσει, υπήρχε όντως μια συγκέντρωση καλλιτεχνών, αλλά ένας πυρήνας για αυτή την. Νομίζω ότι έδωσε όθηση στο να διατυπωθεί αυτός ο όρος. Ήταν η Ντόρα Ιρίζου, η οποία.
Από τη Λύρα.
Από τη Λύρα, η οποία ήρθε σε ένα γραφιάκι κάπου εκεί στην Τζιμισκή και έγινε πόλος έλξης καλλιτεχνών.
Μάλιστα.
Εκεί ο Μπακερτζής με τους κολυμβητές, βέβαια ο Παπάζογλου προϋπήρχε ως ο αρχηγός όλων, μετά ο Σοκράτης του Μάλαμας, ο Θανάσης Παπακωνσταντίνου, τραγουδιστές, η Λιζέτα, η
Μελίνα. Θα μπορούσες να πεις ότι και πριν από αυτό ξεκινάει από το Σαββόπουλο ίσως αυτό όλο. Όχι ο ήχος, ενώ αυτές οι ιδιαίτερες προσωπικότητες, γιατί ναι, όλοι αυτοί αναδείχθηκαν και σε ιδιαίτερες προσωπικότητες. Δεν είναι αν είπαν καλά τραγούδια ή που ναι, άρεσαν στον κόσμο.
Αυτό ίσως είναι θέμα κάποιου ερευνητή, ο οποίος θα βάλει και λίγο μεταφυσικό στοιχείο μέσα για να το δω,
ναι,
να δώσει
αλλά
κάτι.
Αυτό το ιδιότυπο casting λοιπόν που έγινε τότε, είχε πίσω του είχε σκέψη.
Ναι, είναι για να το παρατηρήσει σίγουρα.
Ναι,
αλλά
ναι,
δεν μπορούμε να πούμε τίποτα άλλο. Εντάξει,
δεν βγαίνουν και οι χαρακτηρισμοί με την καλή έννοια έτσι, όταν λέμε η σχολή της Θεσσαλονίκης.
Ναι, 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 υπάρχουν και.
Διότι λέμε για σχολή, λέμε για ύφος, λέμε για κάτι που είναι πάρα πολύ ξεχωριστό και που μπορεί να είναι και από τους γύρω νομούς και να άνθησε εκεί, έτσι.
Ναι. Κοίταξε, όλα αυτά τα ονόματα που ανέφερες. Δεν μπορώ να πω ότι ήμασταν φίλοι, εννοείται, ναι, αλλά ναι, δεν μπορώ να πω ότι χαρακτηριζόταν η φιλία μας και μια μουσική συνέργεια.
Όχι, όχι.
Που σημαίνει ότι έπρεπε
όταν
να επηρεάσει.
Δεν εννοεί ο είδος το ίδιο. Όχι.
Ναι. Πάντως υπήρχε όντως και υπάρχει και σήμερα με συγκροτήματα, με γκρουπ. Εγώ το ακούω από το στούντιο αυτό. Αλλά σήμερα βέβαια είναι πολύ πιο δύσκολο αυτά τα πράγματα να περάσουν.
Σε σχέση με την κατάσταση της δισκογραφίας. Ναι, 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 σίγουρα. Λίγο πριν δεν είπαμε για αυτή την συνεργασία σου, γιατί έκλεινε το ημίωρο. Αναφέραμε μόνο τα ονόματα και θέλω να πεις δύο λόγια για τη συνεργασία σου με το Μάνο Ελευθερίου, με αυτό το σπουδαίο τραγούδι στους στίχους, στη μουσική, στην ερμηνεία και με τον Γιώργο Νταλάρα.
Ναι. Εντάξει, ήταν σταθμός στη ζωή μου και οι δύο. Και ο Γιώργος Νταλάρας, ο οποίος ο ίδιος κάποια στιγμή γνωριζόμασταν βέβαια, γιατί είχαμε γνωριστεί στην κηδεία του Σταύρου με τον Γιώργο.
Του Σταύρου
Κουγιουμτζή. Εγώ με τον Σταύρο ήμασταν όχι απλά συνεργάτες, ήμουν πιανίστας του 3 χρόνια, ναι, αλλά ήμασταν φίλοι, μέναμε πολύ κοντά, ερχόταν συχνά στο στούντιο. Και τότε ο Γιώργος μου είπε ότι θα κάνουμε δίσκο. Εγώ θέλω να κάνω δίσκο μαζί σου. Το ξέχασα μετά από. Μιλούσαμε. Μετά από 5 χρόνια μου λέει ήρθε η ώρα μας. Και όντως. Πέρασε ακόμη μια τριετία μέχρι να μαζέψουμε τα τραγούδια και εκεί μέσα βέβαια εντάχθηκε και αυτό το τραγούδι με τον Μάνο Ελευθερίου, με τον οποίο ήμασταν ήδη φίλοι, συνεργάτες. Τώρα έχω κάνει 7-8 τραγούδια του, δεν μπορώ να πω ότι είναι πολλά, αλλά ήμασταν φίλοι. Κάθε εβδομάδα μου παίρνα τηλέφωνο και μου έλεγε «Έλα, αγοράκι μου», και λέγαμε τα διάφορά μας. Σπουδαίος άνθρωπος και αισθάνομαι πολύ τυχερός που τον γνώρισα.
Ναι, όλοι μας. Πριν, όταν μου είπες ότι σου υπαγόρευσε, αν το κατάλαβα καλά, η Ελένη Φωτάκη τους στίχους.
Στον Γιάννη.
Στο
Χαρούλη.
Ναι, ναι, τον στίχο από το Χειμωνανθό και είπες ναι, ότι τη ζήτησες ακόμα ένα. Εσύ εννοούσες άλλη μία στροφή.
Ναι, ναι.
Ενώ εγώ νόμισα άλλο ένα τραγούδι. Και νόμισα ότι το τραγούδι που προέκυψε ήταν αυτό.
Βασιλικό, ας σταματήσω το κακό. Ψυχάνε δε συμμάγησες, μα πάλι εσύ με ράγησες. Νυχτώνει, βγαίνω να σε βρω. Σαν φεγγαράκι δυο μερών και στα παράθυρο φυλά. Να μ' αγαπάς πως το φοβηθείς. Την ένιωσα και πριν χαθείς, μια πίκρα στο ροδό νερό, γιατί μ' αρνιώσουν το όνειρο. Θα ρίχνω εκεί που περπατάς τον όρκο μας να τον πατάς, κι ας με πονούν οι μέλισσες κι εσύ που δε με θέλησες.
Το κομμάτι είχε ακουστεί πριν από την απογείωση με, ναι, την, με την πετυχημένη τηλεοπτική σειρά. Η Μέλισσες, η Φωτεινή Βελεζεσιώτου. Υπάρχει ιστορία για τη γνωριμία με τη Φωτεινή Βελεζεσιώτου, επειδή λες έτσι και λες ότι θυμάστε τις ιστορίες.
Ναι, βέβαια, βέβαια. Το είχα ετοιμάσει το κομμάτι και έψαχνα τραγουδιστή. Και πήγα σε μια συναυλία.
Δεν γράφτηκε για τη φωνή της, έτσι.
Όχι, όχι. Ναι, ναι. Πήγα σε μια συναυλία ενός φίλου μου. Και την ανέβασε τραγουδίσει ένα τραγούδι του Τσιτσάνη. Μόλις την άκουσα, λέω: «Όπα, αυτή είναι». Ναι. Κατά την πλησιάζω, τη λέω: «Αύριο μπορεί να φύγει στο στούντιο». Μου λέει: «Ναι». Ήρθε, το άκουσε, έγινε ένα σκηνικό περίπου όπως έγινε με τη Σαββόπουλου και Μπέλου. Μου λέει: «Τι με βάλεις τώρα
Pop.
Με να τραγουδίσει το». Τη λέω: «Πάρε το CD και θα έρθει σε μια εβδομάδα». Ναι. Ήρθε και το είπε. Και μάλιστα αυτό που ακούμε είναι το τραγούδισμα το πρώτο του demo. Και επειδή το είπε πάρα πολύ ωραία, το κράτησα.
Πρίμα βίστα δηλαδή.
Όχι πριν βίστα, το είχε μελετήσει.
Ναι.
Αλλά εγώ έκανα demo τότε. Δεν ήταν η τελική
ήταν
παραγωγή.
Ήταν το πρώτο take, όπως λέμε.
Το πρώτο
δηλαδή,
take, ναι.
Λοιπόν, θέλω να σου πω κάτι εδώ. Δεν θα ξεχάσω, γιατί ξέρεις από τις λεπτομέρειες αυτές μπορείς να καταλάβεις και πράγματα για τον άνθρωπο και για τη δουλειά του και για τη σχέση με το έργο του. Πριν λίγο μου είπες ότι ουσιαστικά δεν πήγε σε κάποιο δίο, αλλά χωρίς να είσαι αυτοδίδακτος ήσουν με ας το πούμε, με δασκάλους.
Ναι, ρε.
Και στα θεωρητικά από ό,τι είπες και στο πιάνο.
Και στο πιάνο, ναι.
Λοιπόν, είμαστε με τον Γιώργο Καζαντζή στην ΕΡΤΣ, ένα στούντιο στην Κατεχάκη. Είμαστε ομάδα σε ένα εορταστικό για τα καλύτερα τραγούδια που είχαν ψηφιστεί με μια διαδικασία για τα 20 πρώτα χρόνια του 21ου αιώνα. Και ήμασταν ομάδες με παραγωγούς και με δημιουργούς και με τραγουδιστές και είχαμε κάτσει δίπλα. Και έρχεται η ώρα για να παιχτούν οι μέλισσες που όλα αυτά παίζονταν από την ορχήστρα βέβαια της ΕΡΤ και με τραγουδιστές. Και θυμάμαι που ενώ ήσουν πολύ ήπιος και νυφάλιος, δεν σου άρεσε κάτι. Κάτι δεν σου άρεσε. Δεν μπορώ να το περιγράψω μουσικά και τους σταμάτησες με τον πιο ευγενικό τρόπο για να τους πεις ότι σε ένα σημείο έπρεπε να γίνει μία, ξέρω εγώ, τρίλια τώρα λέω, και έγινε βέβαια αυτό, αλλά είναι κάτι που εγώ προσωπικά, έτσι όπως το είχα ακούσει το κομμάτι, γιατί το είχαν ήδη παίξει μία φορά, ούτε που είχα καταλάβει ότι μου έλειπε κάτι. Αλλά αυτό το μικρό περιστατικό, ότι το ξαναείπαν το κομμάτι με την προσθήκη αυτού του δευτερολέπτου, έτσι δεν είναι?
Ήταν ρυθμικό το θέμα.
Α.
Δηλαδή ουσιαστικά έχω ένα μέτρο,
ναι,
πριν
πάω
στο ρεφθέν, ναι. Ένα μέτρο, είναι πολύ μέτρο, πολύ ρυθμικό, ναι. το κομμάτι. Έχω ένα πέντε τέταρτα,
ναι.
Και μπορούσα να μετρήσουν το πέντε τέταρτα. Και εγώ, επειδή το ζω το κομμάτι, βέβαια τους είπα και είπα μάλιστα στον drummer να δώσει την τρίτη κίνηση. Παμ, τι τα, μπουν, τα. Και μπήκανε έτσι. Και
ναι,
το...
ναι. Γιατί δεν θυμόμουν, εγώ νόμιζα ότι ήταν σε θέμα νότας και όχι, και όχι ρυθμού. Αλλά η ουσία για εμένα παραμένει ότι όχι ότι θα αλλοιωνόταν ο χαρακτήρας του κομματιού και εάν ήταν έτσι, αλλά και ο τρόπος που προσέγγισες τους μουσικούς για να το κάνουν αυτό, αλλά και το πώς σε ενδιέφερε ακόμα και η λεπτομέρεια αυτή.
Ναι, είμαι λίγο της λεπτομέρειας.
Τώρα, να έρθουμε στο σήμερα, γιατί ετοιμάζεις πάρα πολλά πράγματα και το αφήνω πάνω σου για ό,τι ανακοινώσιμο υπάρχει για το προσχής διάστημα. Είτε έχει να κάνει με εμφανίσεις, με δίσκους. Ναι. Α, και το ένα το είπαμε την Πέμπτη με την Ασπασία Στρατηγού εδώ τηλεφωνικά.
Ναι. Ήδη κυκλοφόρησε ένα σίγκλ, ένα κομμάτι με την Ελένη Τζαλγοπούλου.
Αυτό που θα ακούσουμε.
Με τίτλο «Γυναίκα». Και υπάρχει ένας δίσκος που είναι έτοιμος εδώ και πολύ καιρό με την Ασπασία της Στρατηγού, συμμετοχή του Γιώργου του Μεράτζα και της Ναντίνας Κυριαζή, από ένα τραγούδι το οποίο θα κυκλοφορήσει Φλεβάρι. Και
στίχοι, με στίχους,
οι στίχοι είναι
διαφόρων,
οι πέντε είναι της Ναντίνας Κυριαζή, η Σάνι Μπαλτζή έχει γράψει ένα στίχο, ο Ισάκ Σούσης, ο Διονύσης Καρατζάς, τώρα με πιάσει και λίγο αδιάβαστο. Εν πάση περιπτώσει, είναι μια δουλειά που έχει μια πολύ καλή ορχιστρική παρουσία, δηλαδή παίζουν εκπληκτική μουσική και είναι πολύ καιρό μέσα στα συρτάρια, πρέπει να βγει.
Και το κομμάτι «Γυναίκα» που θα ακούσουμε τώρα, είναι κάποια αφορμή, είναι κάτι...
Αυτό ήταν ένας υπέροχος στίχος της Φωτεινής Λαμπρίδη που με κινητοποίησε. Το γράψαμε πριν 2 χρόνια στο στούντιο Αντάρτ εδώ. Είναι πιάνο φωνή, παίζει ο Τάκης ο Φαραζής πιάνο και τραγουδάει η Ελένη Τσαλιγοπούλου και περιμέναμε να έρθει το πλήρωμα του χρόνου για να το κυκλοφορήσουμε.
Δεν έχω μεγάλες σχέσεις με τα στούντιο ηχογραφήσεων, αλλά το στούντιο αυτό που είπες, επειδή είναι στα γραφεία της Ίνος Φιλμ.
Ακριβώς.
Στην πλατεία Καραϊσκάκη εκεί πέρα κοντά, έχει... άλλο, δηλαδή εκεί πέρα και να μη θες, δεν μπορείς να μην επηρεαστείς.
Έτσι.
Εσύ που λες ότι με θες, που θα πατήσεις, τις ώρες που κερνώ σιωπές, βαρύς και σκέτος ο καφές, και θα τον χύσεις. Σβήνω τα φώτα και πετώ και έχω πηξίδα αετό που θα με βάλεις. Σε ποια κλεμμένη μουσική, σε ποια ταινία μαγική θα με προβάλλεις. Γεννώ αγάπες τους γκρεμούς, γεννώ παιδιά σ' ωκεανούς, εσύ τι θέλεις. Που παραπάνω θα με πας, χωρίς το τέλος να με φας, για να γεννώ τραγούδια και γκρεμούς, γεννώ καρδιές για τους μισούς που θα με βάλεις. Που παραπάνω θα με πας, χωρίς στο τέλος να με φας, για να τη βγάλεις. Γεννώ αγάπες τους γκρεμούς, γεννώ παιδιά σ' ωκεανούς, εσύ τι θέλεις. Που παραπάνω θα με πας, χωρίς το τέλος να με φας, για να χωρίς το τέλος να με φας, για να ανατέλεις.
Ναι, ήταν το τραγούδι «Γυναίκα» που αναφέρεται στην διαχρονική καταπίεση της γυναίκας από την Πατριαρχία.
Με αυτό το πολύ πρόσφατο τραγούδι φτάσαμε στο τέλος, για να κλείσουμε με ένα πάλι από τα πρώτα που έχει και δικούς σου στίχους. Δεν το θυμόμουν, το είδα για να μην κάνουμε και τους ξερόλες. Δημήτρη Ζερβουδάκη στο πέταγμά σου, Γιώργος Καζαντζής μουσική στίχη. Και σε ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σου εδώ, που ήρθες για τις ηχογραφίες σου, για τις δουλειές σου, και βρήκες αυτό το χρόνο για να κάνουμε αυτό που το λέμε καιρό, αλλά δεν είχε.
Πάντα είναι ευχάριστη συζήτηση μαζί σου. Καλά. Και στο στούντιο της ΕΡΤ.
Και στα επόμενα, που ξέρω ότι θα είναι και πολύ πολύ ενδιαφέροντα πάντα. Γιώργο, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ ευχαριστώ.
Ευχαριστούμε και τη Σαματεία Σούλτη που ήταν μαζί στον ήχο, από το Σιντερή Πρίντεζη και τον Γιώργο Καζαντζή. Καλό απόγευμα.
Είναι το πέταγμα σου που έχει φτερά, μα δεν μπορεί να κόψει τα δεσμά σου. Πάρε το φως του έρωτα, τα χέρια απ' την καρδιά μου, άσε τη γη για τους πολλούς και πέτα εδώ κοντά. Thank you.
σου μικρινέ τα βράδια. Ούτε που τώρα δεν μπορείς να ονειρευτείς. Κοίτα λιγάκι τι σου λένε τα σημάδια. Και στο χαμό σου σου ζητούν να αντισταθείς. Αυτό που μοιάζει φυλακή είναι το πέταγμα σου, που έχει φτερά μα δεν μπορεί να κόψει τα δεσμά σου. Πάρε το φως του ερωτά, μαχαίρι απ' την καρδιά μου. Άσε τη γη για τους πολλούς και πέτα εδώ κοντά μου. Σε δική για τους πολλούς και πέτα.